šī pieminekļa projekta autori ir Ingo un Rībena, kura pirms 30 gadiem uzvarēja šī pieminekļa konkursā. Un šī pieminekļa pamatā ir dzējoļa krājuma zibens pareizrakstība poētika, kur plaisa tumši pelēkā granītā ir divu globālas dzējnieku daidradas tēmu turpināšanās un uzdrīkstēšanās vizuāli simboliski interpretācija. Un pieminekļa ir tāda zibens radīta plaisa, kurā paredzēts, ka tur aug zālīt, kā uzdrīkstēšanās izlausties, kā turpināšanās simbols, un pats piemineklis būs tumšā pelēkā granītā.